Areena.
En silloin ymmärtänyt jalkapallosta mitään, mutta ei kestänyt kuin 2-3 vuotta, kun sitä sitten jo potkittiin oikein tosissaan siinä. Aloitettiin sieltä junnuhommista, vaikkei niitä sarjoja ollut oikeastaan siihen 50-luvun puolessa välissä paljon mitään.
Olli, sinäkin olet maalivahti ja todellinen teräsmaalivahti. Tänäänkin oli aamulla jo harjoitukset ja jalkapallourasi on kestänyt 65 vuotta. Mistä sitä virtaa oikein riittää?
No sen takia, että on niin tosi miellyttävä laji ja sitten yksi suurin etu siinä on varmaan ollut, että sitä on pitänyt tuon lihaskunnon kunnossa, että ainoa loukkaantuminen oikeastaan on sellainen, että olin pitämässä Paloliiton kurssia ja märillä jaloin kengillä liukastui ja meni nivelsiteen poikki. Ja toinen pieni homma on se, että kun siihen aikaan kulmapotkuissa yleensä vastustajat potki maalivahtia jaloille, niin mulla on isosta varpaasta rusto kadonnut ja en sen takia pysty noita pitkiä maalipotkuja edes potkimaan, että se joutuu vähän säveltämään käsistä potkia ja tällaista, että mä en pysty pelaamaan sinne mitä Radetski pelaa, eli voisi syöttää kunnolla. Että ja sitten toisaalta sehän on silloin, kun mä aloitin, niin silloinhan sai antaa sen pallon takaisin ja ottaa käsiin ja vaikka pelaa kuinka monta kertaa edes takaisin sitä, jos ei päästä omalla joukkueella eteenpäin, niin sitä sai tehdä siinä ihan rauhassa.
Niin se sääntömuutos tuli silloin 90-luvun alussa. Joo, ja oikeastaan kyllä. Mennään nyt niihin aikoihin, nimittäin olit myös Palloliitolla maalivahtikouluttajana ja silloin 90-luvulla alkoi nousta aika isojakin nimiä, Antti Niemi, Jussi Jääskeläinen, Enkelma, Viander. Mitä silloin tapahtui?
Tietysti siinä on se, että kun se maalivahtiryhmä perustettiin 85 ja siitä asti me pidettiin niin kuin jatkuvasti niin kuin Eerikkilässä kursseja ja sitten myös ympäri Suomea kierreltiin kukin vuorollaan. Meitä oli siinä 4 vakituista ja sitten oli muutamia semmoisia, jotka kävivät siinä mukana. Että Halme Masku sitä oli puheenjohtajana ja sitten Holli Harri ja Vitikaisen Ilkka sitten mun lisäksi. Ja sitten tämä Luuppolan Jouni Eerikkilästä, jotta saatiin aina Eerikkilän tiloja sitten käyttöön sit sitä kautta. Ja kyllä se silleen selvästi niin kuin parani silloin, että kun ajatteli sitä, mitä mun aikana niin yleensä valmentajat kertoo vaan maalivahdeille, että no menkää tuonne pariksi kymmeneksi minuutiksi potkii toisillenne. Niin mehän osattiin kyllä tehdä sitä, mitä me osattiin, mutta ei me niin kuin mitään uusia juttuja yritettykään, vaan koska nehän oli ikäviä, kun ei niitä onnistunut aina pelaamaan sitten. Että se oli niin kuin se, mistä että sitten se normaali, silloin kun mä ihan aloitin, että niin silloin oli oikeastaan ainoa alkuveryttely, että kaikki pelaajat tuli ampua pilkulta pilkkuja. Niin sen jälkeen niin kuin voi sanoa, että on niitä pilkkuja sitten torjunut, että kaksissa ikämiesmestaruuspeleissä, niin mä oon 5 torjunut 4.
No se on paremmin kuin De Gea.
Joo, no kyllä, kyllä. Tässä samalla kun keskustellaan, niin tästä meni just Viron maajoukkueen pelaaja käveli ohi. Ja heillähän on tietysti tänään mielessä yllättää todennäköisesti Lukas Radetski, joka Huhkajien maalilla pelaa. Niin kerro Olli, miksi Lukas Radetski on niin hyvä maalivahti, kun hän tällä hetkellä on, ja miten uskot Radetskin torjuntoja johdattavan Suomen EM-kisoissa, minkälaiseen menestykseen?
No kyllä se niin kuin siitä aika paljon on, että miten se, mutta hän on pelannut niin mainiosti, ja ainoa mitä siinä on joskus tullut, noita kun on katsellutkin, niin maali, kun se antaa niitä maata pitkin vedettyjä palloja, niin niissä on joskus tullut vähän palautetta, mutta ja sitten se, mitä hänellä on se vartalon hallinta ihan älytömän mun mielestä, että kun se pääsee se, minkä se torjuu viime peleissäkin ja yhtäkkiä olikin toiseen nurkkaan päin menossa ja vielä sai, niin että se on niin kuin tosi hyvä siinä hommassa, että hän on varmaan tehnyt vartalohallinnan johtavia harjoitteita aika paljon, koska se menee niin älyttömän. Siis hän ei ajattele edes sitä, vaan se lähtee siitä vaan, kun sä oot torjunut toiseen suuntaan ja sitten tarvitaan toiseen suuntaan. Että se on kyllä niin kuin silleen, että se on yksi ratkaisevista hommista tuolla kisoissakin, koska siellä niinku ei saisi tulla yhtään halpaa maalia.
Luke lupasi, ettei tule yhtään tuossa joukkueen julkistuksessa.
Just,
mutta Olli, sinulle samat kysymykset kuin tuolla studiossa on vieraille esitetty. Eli miten Suomi pärjää ja kuka voittaa mestaruuden?
No, mä oon ainakin lähtenyt siitä, että Suomi on se kolmas, joka tappelee siitä jatkosta. Ja täytyy olla kyllä jo hyvät pelit sitten, jos ja hyvä on, niin siinä kuka tulee vastaan niissä jatkopeleissä, jos siitä mennään vielä pitemmälle. Että kyllä mä uskon, että se sitten sinne jää siihen seuraavaan vaiheeseen viimeistään. Että ei ehkä tulee välttämättä ihan jo huippujoukkueita ehkä siinäkin sitten vastaan. Että mä en ole sitä kaaviota katsellut vielä mitenkään, miten se menee siitä. Että.
Entä mestari?
No mestari on kyllä, siis mä oon aika varmaan, että Belgia on yksi ehdoton suosikki kyllä siinä meikäläinen. Se joukkue on tällä hetkellä niin hyvä, että ei niin kuin, ja varmaan otte ennen nyt sitten. Ne on saanut sen pitkänä niin kuin semmoisen se ajanjakson, missä ei päästy mihinkään kisoihin. Nyt alkaa olla sitä, että sinne pääsee sinne joka kisoihin sitten. Että hyvin on niin kuin maalivahtihomma on hanskassa, sitten on maalintekijä ja sitten pelintekijä on kyllä ihan mahdoton tuosta rajoinnin.
Sen verran pitää sanoa, että jotain Olli Paavilaisen urasta kertoo se, että sekä Jussi Vainikka 90-luvulta että sitten pari vuosikymmentä aiemmin Erkka V. Lehtola Olli Paavilaisen kanssa pelannut häntä vastaan, ja ura vielä jatkuu ainakin vuorikilpailussa.
Erkan kanssa on pelattu tupsissa samassa joukkueessa.
Kyllä. Että. Tästä jatketaanko sitten kohti seuraavia torjuntoja?
Kyllä, ja Olli Paavilainen jatkaa arvokisaputkea. MM-kisoista 82 lähti liikkeelle. Kiitos Olli.
Kiitos.
Onko kukaan teistä ikinä keräillyt futistarroja tai futiskortteja? Olen itse kova keräilijä ja haluaisin tietää. Mulla on myös toinen kysymys, että miten käy tänään Viro-ottelussa? Oi Suomi on
tänään Viroa vastaan kello 19 tällä kanavalla. Kortteja löytyykö, Erkka, Antti?
Joo, kyllä lapsuudessa sanotaan, että paninitarroja, kyllä niihin virallisiin kisajulkaisiin. Italia 90, siinä taisi olla eniten, ei todellakaan kaikkea, koska ei rahat riittänyt, mutta kyllä niitä on kerätty ja ne on ollut tärkeä osa silloin nuorempana pienenä.
Sama homma. Kareekka taisi olla Pataessa.
Niin, oli muuten. Joo.
Joo, varmaan samat kisat. Että oli semmoinen, mä muistan tosi pienikokoisia kortteja, missä oli korttipaikka, ja siitä sitten oli erilaisia ruutukurkoja, ristiakkoja ja muita. Ja Suomi voittaa Viron tänään. Kolmella maalilla.
2-0 mä sanon.
Joo.
4-0.
Pohjat on itse luottamassa.
Mä sanon, että 1-1. Mä oon tälleen niin kuin maltillinen lähtö ja sitten kisoissa tapahtuu. Antti Ennekkari on saapunut studioon. Tarkoittaa sitä, että me nyt taas kysytään kysymyksiä suomalaisesta jalkapallosta.
Yes. Italia 90 tarravihko muuten täynnä.
Onko?
Joo, ei ole jäljellä aina. Kyllä. Saksa, Länsi-Saksa suosikin kaikilla olit, pensselit, Olaf Thunit ja Jürgen Kohlerit ja kaikki.
Eli sä olit tossakin mua parempi,
Antti, ainoastaan siinä.
Miten sä Antti jaoit pisteet sitä ekasta kysymyksestä, mikä tuli tunti sitten?
No tämähän nyt, kato sen taakse. Niin, siinä on. Matti Härkönen 5 pistettä, Erkka V. Lehtola 4, Riku Salminen ja Antti Pohja sai 3 siitä. Kuka ei päässyt lähellekään ottelumääristä, mutta Masa sai siitä nippelitiedosta.
Mutta olette Masankaan tehneet nämä kysymykset, niin onko se ok, että se saa kuitenkin pisteet ihan normaalisti?
Oletteko valmiit seuraaviin?
Ollaan.
No niin, tässä on niin kova Ylen EM-ryhmä kasassa ja on, kuten kuultiin, Perpa myös mukana. Mm. Ja sitten on myös yksi kova pelimies uupuu huuhkajilta, mutta on meidän ryhmässä, eli Markus Halsti. Hän on kohta vieraana. Seuraava kysymys koskee häntä.
Katsotaan,
miten asiantuntijat...
Lempikategoria. Niin, vastaan, tiedän hänen hiuslakkamerkkiä muun muassa.
Eli miten hyvin asiantuntijat meidän toiset, tuntevat meidän toiset asiantuntijamme. Tässä on 3 kysymystä ja niihin vastaukset. Milloin ja missä joukkueessa Markus Halsti pelasi Eurooppa-liigaa? Milloin ja mitä maata vastaan Halsti pelasi viimeisen maaottelunsa? ja mitä maata Halsti kannattaa EM-kisoissa, jos Suomea ei lasketa?
Mikä Eurooppa-liiga eka?
Kyllä. Milloin ja missä joukkuessa Markus Halsti pelasi Eurooppa-liigaan ykkönen? Milloin ja mitä maata vastaan hän pelasi viimeisen maaottelunsa? Ja kolmantena, mitä maata hän kannattaa EM-kisoissa, jos Suomea ei lasketa?
Kuka on Markus Halsti?
Niin. Hän tulee
kohta esittelemään. Se on neljäs kysymys. Kuka hän on?
Onpa.
Eli ykkönen on Eurooppa-liiga. Kakkoskysymys, milloin viimeinen maaottelu ja kolmas, mitä maataan kannattaa, jos Suomea ei lasketa ja EM-kisoissa.
Mä en muista vaan, kun Halsti pelasi siinä.
Joo, saa just puhua itse jostain noista maaottelusta.
Niin, ootas nyt, eihän sitten ihan hirveän kauan aikaa ota. Niin. Menee nää pelitkin.
35 maaottelua Markus Halstilla kasassa nykyään joukkueena HJK. Klubihan on Veikkausliigan kärjessä parhaimmillaan.
Tämä musa niinku rupeaa painostaa taas.
Kovat paineet kyllä. Omat kollegat pitäisi tuntea.
Nimenomaan. Mä olisin kyllä tehnyt kaiken niin kuin Markus Halsti juniorin vuosista, koska me ollaan samaa ikäluokkaa molemmat Helsingissä koko elämämme asuttuna ja aika monta kertaa vastakkain pelata. Mutta eikö teillä
ole monta
melkein. Toinen oli taas lahjakkaampi.
Milloin ja missä joukkuessa Eurooppa-liigaa? Milloin ja mitä maata vastaan viimeinen maaottelu? Ja mitä maataan kannustaa EM-kisoissa, jos Suomeen lasketaan?
Onko se viimeinen maaottelu? Se voi vielä...
Erkka pudistelee päätä sen
sama
sillä tavalla, että meneekö liian vaikeaksi?
Menee.
Pitääkö tämä uudet kysymykset?
Ei, nämä on ihan hyviä kyllä, mutta ei saa osun kyllä.
Erkka saa aloittaa.
Mikä oli eka kysymyksen oikea vastaus? Saiko kukaan?
Malmö 2011-12.
On. Mä luulin, että se olisi ollut mestarien liiga.
Niin, mä ajattelin, että oli kompa. Eurooppa-liiga.
Niin, mä ajattelin, että
kompa.
Malmö kuitenkin, mutta mä ajattelin, että onko se pelannut jossain Eurooppa-liigaa, koska mestarien liiga se pelasi Malmössä. Mm. Mutta on täällä Malmö ja lukee kyllä.
Eli paperissa. Ato ja Masa sai oikein vai?
Mulla nolla.
Ja sitten kakkoskysymys, milloin ja mitä maata vastaan Markus Halsti pelasi viimeisen maaottelunsa? Suomi-Valko-Venäjä 2018.
Tää lukee, kato! On!
Mut sulla ei ole milloin. Mulla on 2018.
Mut onks sulla Belarus?
Ei, kun mulla on Viro.
Okei.
2018
Ruotsi. Eli vähän niinku puolittaisia pisteitä.
No mut Valko-Venäjä oli oikein ja aivan siis niinku hatusta. Ei todellakaan ollut.
Mulla on kaikki hatusta. Ranskakin mulla on hatusta.
2-0 oli toi viimeinen maaottelu, Uronen Jagubi maalin tekijänä. Markus Halsti pelasi koko ottelun.
Päättyi voittoon siis.
Kyllä, päättyi.
Missä pelattiin?
Ratinassa.
Ratinassa.
No niin.
Miksi, eikö se ole tämmöinen voittavaa tai ukkeet vai ei vaihdeta?
Se on totta.
Se on tärsyttävää.
Ei olisi tullut bakkevuosia, jos olisi jatkanut samalla kokoonpanolla. Kolmas. Mitä, sanokaa arvoksi?
Hollanti.
Tämä on ihan helppo.
No mä mietin, onko se sellainen, että kuulu Ruotsi, Tanska vetää siitä. Mä vedin kuitenkin Ranska, kun se on pikkupokana miettinyt.
Mä laitoin Hollanti.
Mä arvelin, että tulee Tanska, mutta se on Ruotsi.
Vittu! Kun sä sanoit, että...
Kattokaa, mitä mä oon arvonut täällä.
En mä niin tosissaan.
Nyt loppuu. Se on loppu.
Salminen.
Se on loppu.
Toi kielenkäyttö. Jätä sinne pikkutunnelle toi kielenkäyttö. Täällä on...
JK pelaa kauden 17 tappiottoman ottelunsa kukistamalla Markus Halstin tekemällä maalilla Turun Palloseuran 1-0.
Tässä vielä tämä Halstin tilanne. Hän siinä rikkoo puolalaispelaajaa.
HJK:n painostus tuottaa lopulta tulosta, kun Markus Halsti tasoittaa aivan ottelun lopussa loppunumeroiksi 1-1.
Samalla Halsti rikkoo. Siitä varmaan nousee nyt asumaan kortti. Käsi käy taskulla sen näköisesti. Ja nyt nousee sitten ottelun toinen kortti ja se on Markus Halsti, jolle tämä kortti nousee näin Halsti.
Pisteet noususta, miinuspisteet tästä kortista, koska tätä tämmöinen olisi kannattanut jättää vielä varastoon. Tuolla ei kannata rikkoa.
Mitä?
Oliko tämä niinku tästä saapumisesta vai?
No oli. Onko Halstiin joku kommentoimassa maattelussa?
Se on ollut varmaan just se, kato Valko-Venäjän peli. Ootko tullut, Markus? Tervetuloa muuten lähetykseen.
Kiitos. Tosi kiva saapua tällaiseen.
Kriittisen äänen tuossa.
Joo.
Turhia kortteja.
Joo. Maajoukkue peli, epätoivoinen nousu, kortti päälle, Erkka dumaa ja silti oot täällä mukana. Että
Joo, kaikkea sitä näkö elämässä sattuu. Mä en tiedä ihan mikä peli tuossa oli kyse, onko se Unkari, Olympiastadionilla, voiko olla?
Voi olla, en muista.
Eikö sä muista mun pelejä?
En muista, mitä mä oon kommentoimassa. Jossain pelissä oli semmoinen läpinäkyvä laatikko tehty sinne juoksuradalle, mistä me niinku tehtiin sitä peliä, mutta en
mistä toi johtuu, ettei turha kortti, että oliko siinä pelikielto sitten tuliko tai jotain ei, muuta, että on arvostanut niin paljon.
Haasteella on pikkasen pinteä, sitten on pitkä peli aika jäljellä, ettei pitäisi siinä tilanteessa rikkoa, kun säästä se kortti sinne, mistä tarvitaan.
Onneksi mä olisin mun nopeuden kuitenkin aina saanut kato kiinni ja varoa se kortti.
Pari maalia löytyi myös Yle arkistosta. Ei ihan viime vuosilta, mutta
okei, ei ihan oikeasta peleistä, ei treeneistä.
Ei ollut treeneistä,
aika kova.
Selostuksen kanssa, joo. Ehdottomasti
mikä tuo Ruotsin kannattaminen? Onko se tullut siihen Ruotsiin, pelannut siellä, komeura niin sieltä, vai eikö sulla pikkupoikana muuta kuin Ruotsi? Onko sulla silloin jokin Ruotsi vai mikä tausta on?
Ei todellakaan. Mulla on siis, saattaisiko 6-7 hyvä ystävä, niin kuin Malmö ajalta. Itse asiassa siellä on Emil Forsberg nyt varmaan tuli tutuksi tuossa suomalaisille, kun katso viikonloppupeliä, Robin Uusseen on maalivahtina, Filip Helander, Pontus Jansson, ne oli poissa tuosta Suomi-pelistä, että toinen oli Brentfordin mukana ja toinen on loukkaantunut. Ja Kristoffer Olsson, joka myös oli varmaan voi olla avauksen miehiä, oli poissa tuosta Suomi-pelistä. Et sinänsä siellä on vaan paljon kavereita.
Niin, sulla on siis enemmän ruotsalaisia kavereita kuin mulla on kavereita yhtään.
Joo, hienoa Markus, että oot tässä lähetyksessä mukana ensinnäkin täällä studiossa, mutta illalla pääsit myös siihen Suomi-Viro-otteluun ihan paikan päälle. Se on tärkeää, mutta sopiiko nyt, että tällä tunnilla puhutaan Tanskasta, vaikka et sitä kannatakaan millään lailla?
No antaa mennä vaan.
Yleisradio, TV-ohjelma 1, Tampere, Ratinan stadion. Suomi pelaa tänään kauden 6. AMA-ottelunsa ja tunnelma on tavallista juhlavampi, sillä nyt kohdataan 50. kerran A-tasolla Tanskan joukkue.
Ja vetää siihen tuosta, mutta tanskalaispelaaja saa jalkansa väliin. Sitten tulee Valve, joka vetäisee tolpan kautta Suomelle 1-0 johdon, kun 17 minuuttia ensimmäistä pelijaksoa on pelattu.
Jalkapallo on taas todettu pyöreäksi. Kaksoismaaottelussa me Tanskaa vastaan B-joukkueemme voitti 3-1, mutta A-yhdistelmämme otti roimasti selkäänsä. Mutta Laakson pohjasta käy tie ylös.
Loistava syöttö eteenpäin. Nyt on Hämäläisellä paikka iskeä, mutta ei onnistuu. Siitä tulee pallo ja 1-0 Aleksei Jeremekko junior. Näin Suomi onnistuu tekemään avausmaalin.
Ja siitä sinipaidat iskevät, kun pallon menetys pahassa paikassa Tanskan näkökulmasta ajateltuna.
Pakko mennä.
Puukajien siivin. On pakko mennä. ei ole ihan hirveästi tullut Suomella menestystä Tanskaa vastaan. Oli aika kovan työn takana, mutta maaleja on tullut muutama tässä. Se on kova juttu. Markus Halsti, aloita siitä. Tanska nykytila. Erittäin kova maalintekokone. Mistä kaikki pohjautuu ja perustuu?
Joo, erittäin kova maalintekokone, mutta on myös itse asiassa puolustuspääkin toimii erittäin hyvin. Että siellä on tietysti se on laadukas joukkue. Ja niin yksilötasolla kuin niinku kollektiivina, että siellä on kapellimestarina Christian Eriksen, joka on erittäin hyvä jakaa niitä läpisyöttöjä. Ja tosiaan jos joku näki Saksan peliä, niin siinä laittoi ihan unelmasyötön Jussu Poulsenille, joka tasotti peli yhteen. Että siellä on erittäin laadukkaita yksilöitä ja tosiaan niitä johtaa sitä hyökkäystä sitten Eriksen.
Onko Tanska, koska se on Suomen avausvastustaja, niin jos niin kuin Suomen näkökulmasta katsotaan, niin tämä niin kuin, miten sinä nyt sanoisi, miten sitä voisi peilata, koska tuntuu, että niin kuin heikkouksia ei juurikaan ole.
Mun mielestä Tanska on erittäin vaikea avausvastustaja, ja mä uskon siihen, että kotikenttä Kööpenhamin, mä edelleen koen heidät semmoiseksi jalkapallokansaksi tai kansaksi ylipäätään, että ne ei näissä tilanteissa jäädy, ei koe mitään ylimääräistä stressiä siitä, että pelataan kotiyleisön edessä isoja kisoja, avausottelua, vaan mä kuvittelen niin, että Suomi tulee vastaan. He tietää, että heillä on parempi joukkue paperilla kuin Suomi. Se on kiistaton fakta. He on pärjännyt, niin kuin Markus kertoi, erittäin hyvin. Nyt Saksaa vastaan 1-1. Upeita tuloksia MM-karsinoissa. Siis äärimmäisen hankala vastustaja Suomen kannalta.
Mä oon ehdottomasti Erkan kanssa samoilla linjoilla. Ja sitten kun miettii sitä, että minkälainen Suomen pelitapa on. Eli puolustetaan aika syvällä, tiiviisti ja vastaiskut on oikeasti se ase, mikä Suomella on hyökkäyksessä ihan Teemu Pukinkin ansiosta. Ja Tanska sitten taas joukkueena on oikeasti todella hyvä siinä vaiheessa, kun ne menettää pallon. Vastustajat ei saa auvoimenaan vastahyökkäyksiä Suomeen vastaan. Tanskaa vastaan. Siis Tanska on todella hyvä pallon menetysten jälkeen. Se on siinä erittäin hyvä joukkue ja se on taas Suomen vahvuus ja tämä tekee Suomen pelaamisesta varmasti myös vaikeampaa sitten Parkkenilla.
No aika lailla samaa mieltä, että niin kuin vaikka aktiivinen pelaaminen on hemmetin tylsä sana, mutta niin kuin jos joku joukkue, niin Tanska mun mielestä sekä hyökkäys että puolustussuuntaan, niin on ne sitten matalaa puolustamassa, sitäkin ne tekee hienosti, koko jengi, mutta myös niin kuin ylhäältä tarpeen mukaan, niin ne on koko ajan tekee sitä niin kuin eteenpäin, aina kun on sauma. Ja se, että ylhäällä, jos siellä nyt otetaan vaikka Erikseen ja Poulsen ja Braithwaite ja sitten vaikka Dolberg kärkeen, niin ne saattaa ne neljä jätkää niin kuin pelata niitä kaikkia neljää paikkaa sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaa kuitenkin, vaikka totta kai jokaisella on oma suurin piirtein tonttinsa. Niin se tekee vielä niin kuin siitä pikkusen vaikeampaa. Eli vaikka Tanska on tässä nyt kehuttu kaikkien neljän toimesta, niin mun mielestä edelleen se, no mä katsoin sitä viimeistä matsia nyt Saksaa vastaan. Niin joo, varsinkin alku, niin sehän näytti upealta. Mutta kun se oli vähän jopa ylienergistä, niin olisiko siinä sitten se sauma? Että niinku tavallaan, että eka jakso tai puoli tuntia meni niinku ihan upean näköistä. Että joka taistelupallo, joka tilanne niin täysin. Mutta sitten niinku se, että ei mikään jengi vielä tähän vuoteen asti ole jaksanut tehdä sitä koko aikaa. Niin Suomen pitää vaan olla kärsivällinen. Se on niinku karu fakta, että jossain vaiheessa jopa Tanska rupeaa rakoille ja sieltä löytyy enemmän tilaa. En mä sano, että paljon tilaa, mutta enemmän. Et turha yrittää ratkaista Suomen ainakaan niin kuin peli ekan vartin aikana.
Siellä oli just niin kuin, todennäköisesti Kanerva lähti. Ei vaan siis.
Joo, just Saksaa vastaakin, niin huomasin, että Vassi nousi tosi paljon laitapakin paikalta. Että totta kai, jos sen pääsee sitten, kun sen menetyksen jälkeen ne tulee erittäin kovaa kiinni. Että jos siitä pääsee pois, niin varmasti sitten just, jos niillä on laitapakit ylös nousu aktiivisena, niin sitten päästään niinku laitojen kautta ainakin avaa sitten se vastahyökkäys. Saksaa vastaan niiden linja, puolustuslinja itse asiassa tippuu aika nopeasti. Ja mä veikkaan, että jos pukki aloittaa, niin kyllä mä uskon, että sen verran respektii Temeä vastaan. Että en usko, että ne jää niin kuin puoleen kenttään odottaa, että tuleeko se, että se läpisyöttö ja Teme ykä läpi. Että kyllä sitten, koska ne on niin, ne luottaa siihen, että ne menee tosi kovaa. Ylemmät pelaajat menee tosi kovaa prässää ja sitten taas alemmat pelaajat katsoo se selusta ja silti ei nyt mitään ihan yli, että tiputaan 16, mutta se on niin kuin kollektiivina, se toimii hyvin.
Ja siinä on varmaan tämmöinen Höyberi-merkitys edelleen Saksan pelistä muutama sana, että kuinka hyvin hän vaikka paikkaa eteenpäin puolustaa ja toppareita täyttää sen linjan ja muuta. Että kyllä se on harkittu, niin kuin tietysti kaikki pitää olla tällä tasolla, miten he toimii. Ja toisaalta sitten mietin silleen, että vaikka Saksat nyt puuttuikin muun muassa Werner ja muitakin vikkeliä kavereita, että sulla oli kuitenkin Gnabry ja Sanenta kentällä ja muuta, että siinä on semmoinen uhka on kuitenkin vielä isompi kuin sitten mitä pukki tarjoaa. Että meillä on pukki, meillä ei kovin monta muuta niin nopeata vikkeliä kaveria, mihin pitäisi samalla tavalla varautua. Tietysti vähän riippuu, mitä pelaa Hirvesien kentälle valitsee, millä ryhmityksellä pelaa.
Niin, jos pitäisi sanoa joku yksittäinen juttu, millä Suomi voi vaikka ratkaista tai tehdä maalin Tanskaa vastaan pelitilanteesta, ihan niin kuin, että peli on auki itsessään, niin houkutella vaikka Shääriä vähän omalta paikaltaan pois, pelata vaikka Luudille jalkaa tiputissa samaan aikaan pukki on juoksemassa siihen tilaan, mistä Shääri on noussut. Että niinku, et se aktiivisen eteenpäin pelaamisen ehkä se toinen puoli on sitten se, että et välillä tulee sitten niitä ylilyöntejäkin.
Tanska on yksi niistä maista, jonka päävalmentaja vaihtui sen vuoksi, kun korona ja vei ne viime kesän arvokisat. Markus, sä tunnet hyvin edellisen päävalmentajan Åke Hareidin ja otit hänet tähän niin kuin langan päähän. Tässä on pikku pätkä, jonka me ollaan siis varastettu sun haastattelusta pätkä. Kuunnellaan vähän, te puhutte vähän.
Statistiikka on nämä två i gruppen på vidare och ändå den fyra bästa trean. Så som du själv säger till Finland, en poäng är nog okej, skulle jag säga. För det är Danmark såklart som är stor favorit i den matchen och så har vi tre poäng så är det bra. Men det är danskarna som har ju alla press i den matchen.
Ja, det är press på sig för det vidare spel och det är alltid nervöst i de första matcherna. Det är alltid tajt och tätt och jag vet också för VM att vi vant över Peru med Danmark och vi var heldiga i första matchen och så. Når vi vant dem så, og det er så viktig å vinne den første, for da kan du kontrollere matchen med de andre matchene. Og du kan klare det, men kanskje med en uavgjort til neste igjen, så er du klar for å få videre spill. Så det der er jätteviktigt. Så altså, hvis de ikke klarer å slå Finland i første matchen, så får de, ja, da får de, da kan de fort få nerver altså, i Danmark.
Niin miten sä, Marko, muistat tätä, että tavallaan niin kuin Tanskalla on se paine siinä avauspelissä, koska voitto olisi jo tavallaan olisi jalka olisi siellä jatkopaikassa kiinni, että onko tämä niinku tilanteena semmoinen avauspeli kuitenkin. Erkka sanoi, että se on niinku huono vastustaja, mutta voisiko tällä myös sitten niinku
No tietysti varmaan niin kuin Oke tuossa kanssa sanoi niin kuin sit ensimmäisen pelin tärkeydestä ylipäätänsä, mutta kyllähän Tanskalla on se mitä mä siitä tanskalaisesta kulttuurista ja jalkapallokulttuurista tiedän, niin ei ne niin kuin Suomea kyllä, ne lähtee tuohon peliin ihan ylivoimaisen suosikkina ja ne pelaa omaa peliä ja että Suomi rimpuilee mukana, katsotaan kuinka kauan, se on varmasti niiden ajatusmaailma siinä, mutta kyllä nyt varmaan vähän sille on siinä tietysti tuolla pääkopassa, että tästä pitää tulla 3 pistettä. Et jos on 0-0 puoliajalla, niin kuka tietää, miten se toinen puoliaika, mutta ensimmäinen peli tulee olemaan erittäin tärkeä.
Hei, tässä vaiheessa, kun puhutaan Tanskasta, Markus, se on sulle tuttu paikka, mutta meillä on langan päässä myöskin Rosa Liksom. Oikein hyvää perjantai-päivää.
No heippa! Mä oon täällä pyöräilemässä keskellä Helsingin kaupunkia, että toivottavasti kuuluu sinne.
Kuuluu oikein mainiosti.
Mä pysäytän pyörän nytten.
Pysäytä vaan. Toivottavasti siellä on kiva keli. Me ollaan tämmössä vähän tummemmassa studiossa. Mutta Rosa, sen takia me haluttiin soittaa sulle, koska sähän oot asunut siis 80-luvulla Tanskassa, Kööpenhaminassa. Minkälainen paikka se Kööpenhamina oli siis tohon aikaan, siis verrattuna Suomeen? Se oli sitä aikaa, kun tanskalainen jalkapallo vähän niin kuin nousi huipulle. Oltiinko siellä niin kuin kaikessa edellä Suomeen?
No mä sanoisin, että ei voida lähteä edellä tai jäljessä. Tietenkin jos amerikkalainen kulttuuri on mittari, niin silloin varmaan voidaan sanoa, että oltiin edellä, koska Tanskahan on siis todella amerikkalainen maa. Ja se, mikä Tanskassa on hauskaa, joka näkyy silloin jo 80-luvulla, mähän asuin siellä 5 vuotta, mikä oli se yllättävää nimenomaan tämä, että kun mä olin aina tottunut siihen, että on pohjoismainen yhteistyö ja Suomi kuuluu pohjoismaihin, niin tanskalaiset mielellään erotti itsensä muista pohjoismaista. Että he on amerikkalaisia, että heidän niin kuin läheisin yhteistyökumppani niin kuin valtiotasolla on Amerikan Yhdysvallat, eikä suinkaan Pohjoismaat. Ja se oli mulle yksi yllättävä seikka.
Miten Markus, yhdytkö Rosan näkemyksiin? Itse olet asunut siellä nyt tässä niin kuin meistä viimeisimpänä.
No siihen mä ehdottomasti yhdyn, että kyllä ne ei ainakaan, niin kuin, ne on enemmän katsoo Eurooppaan kuin, niin kuin pohjoiseen. Että ne on, itse asuin ihan siinä Saksaan, aika lähes Saksaan, niin siellä etenkin niin kuin katseet oli, ei oikein tiedetty edes, missä päin Suomi on. Että siellä oli niin kuin, vaan katsotaan Eurooppaa, Saksaa ja Hollantia ja muualle. Tuosta amerikkalaiskulttuurista niin en osaa niin hyvin kommentoida.
No Rosa, onko tämä oli hyvä pointti, mikä tuli tässä huuhkajien siivelle aikaisemmin, että Suomi ja Tanska on näissä onnellisuusmittauksissa aina niin kuin 2 kärkimaata. Niin onko tanskalainen onnellisuus jotenkin erilaista kuin suomalainen onnellisuus?
No tästä ensinnäkin tästä onnellisuudesta mä en oikeastaan osaa sanoa mitään, mutta jos mä ajattelen niin kuin, mä yritän tässä vähän analysoida sitä tanskalaista kulttuuria, että minkälaista se oli, niin ja mitkä oli niin kuin mulle yllättäviä piirteitä, niin yksi oli se, että tanskalaiset ei tykkää yhtään ruotsalaisista. Että siellä on niin kuin ihmisillä todella negatiivinen suhde Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen. Sitten toinen yllättävä piirre oli se, että tanskalaiset on hyvin itsetietoisia. No, heillähän on siis kolonialistinen menneisyys, se on siis suurvalta. Esimerkiksi Gaana oli Tanskan siirtomaa, ja tavallaan se siirtomaavallan niin kuin identiteetti niin näkyy ainakin 80-luvulla hyvin paljon vielä tanskalaisissa. Ja itse asiassa mä oon paljon tekemisissä tanskalaisten kanssa edelleen, niin se kyllä pitää, että heillä on semmoinen, niin kuin, se on pieni maa, mutta heillä on suurvallan identiteetti.
Joo, toi on aika mielenkiintoinen kysymys. Sitten, niin kuin,
joo, niin, tervehdys, sano. Antti Pohja tässä osallistuu keskusteluun. Mä en ole asunut Tanskassa, mutta jonkun verran kulttuuria tuntevana. Ja mä vertaisin sitä ehkä heidän mielenlaatua jonkun verran ehkä hollantilaisiin. Että semmoinen tietty pienen maan itsevarmuus on korkealla tasolla semmoinen elämästä nauttiminen on niinku ihan sallittu, että onneaan ei tarvitse kätkeä, jos näin on. Että et niinku semmoinen Hollanti ja Tanska on mun mielestä mentaliteetiltä aika lähellä toisiaan.
Joo, kyllä mä yhdyn tuohon.
Toi on totta. Jättäisin tähän vielä se, mikä yhdistää sit mun perspektiivistä tanskalaisia ja ruotsalaisia, on se, että no itse asiassa hyvin vähän kiinnostuneet ainakaan suomalaisista, että kun mä oon kummassakin maassa asunut, niin Ruotsissa sanotaan näin, ihmiset sanoo useasti, että ai sä oot Suomessa, olis kiva käydä joskus Suomessa, ja he ei ikinä tuu käymään. Ja sitten Tanska taas, kun sä sanot, että on Suomesta, niin ne ei kommentoi mitään muuta kuin, että jahaa.
Eli vastaus kysymykseen, että mitä ne meistä ajattelee, on ei mitään.
Ei heillä ole minkäänlaista niin kuin mielenkiintoa sanaan Suomi kohtaan.
Tuolla jalkapallomaailmassa, ja varsinkin nuorten jalkapallomaailmassa, niin kyllä hollantilaiset on vielä arrogantempia kuin tanskalaiset. Siinä on vielä niin kuin sellainen pykälä kaksi vielä siihen suuntaan.
Mä hollantilaisia tunne, niin siitä en saa sanoa.
Rossa,
mutta sitten vielä siis,
sano vaan.
Mä sanon vielä, että siis kaikkien sitten positiivista tanskalaisista, niin se, että siellä on kyllä tämä rennosti ottaminen. Se oli silloin 80-luvulla hämmästytti suomalaista peräpohjalaista kotoisin olevaa ankaraissa lestadiolaisessa kulttuurissa kasvanutta, niin se, että siellä ihmiset ottaa niin rennosti ja silloin osaisi ottaa rennosti. Mutta sielläkin on muutos tapahtunut, nimittäin siellä ei oteta enää niin rennosti kuin 80-luvulla, vaan nyt ollaan jo paljon enempi oravan pyörässä.
Joo, se imasee vaan mukaan, se jopa tanskalaiset näköjään. Rosa, minkälainen suhde sulla on jalkapalloon?
Mun täytyy hei sanoa, että mulla ei ole mitään suhdetta jalkapalloon. Mä oon enempi itämaisten lajien harrastaja. Mä oon harrastanut 25 vuotta tai chiita ja mun sydän on niinku siellä puolella. Mutta mä en ymmärrä jalkapallosta mitään, mutta mä voin sanoa sen, että mulla on se fiilis, että se on hieno laji.
Se on aika lähellä oikeaa fiilistä, kyllä. Suomen maajoukkue aloittaa nyt tämän EM-turnauksensa Kööpenhaminassa ja sitten niin kuin jatkaa se tavallaan muutos, minkä Suomen maajoukkue kokee. Ne siirtyy Tanskasta Venäjälle ja Pietariin. Minkälainen se eroavaisuus on sitten tämmöisestä näiden kahden maan välillä?
No mun kohdallaan oli hauska silloin 80-luvulla, että mä menin juuri toisinpäin. Mä siirryin Moskovasta suoraan Kööpenhaminaan. Mutta ihminen, joka on niin kuin matkustanut ja nähnyt maailmaa, niin se muutos ei hätkähdyttänyt silloin yhtään, eikä se hätkähdytä nyt. Että ihminenhän sopeutuu, että ensimmäinen viikko voi vähän ihmetellä, tai täällä on vähän erilainen meno kuin tuolla Moskovassa, mutta toinen viikko on jo, ollaan jo sopeuduttu täysin.
No se riittää Suomelle ihan
meno
varmasti.
Meno on niin elastinen.
Rosa Liksom, tämä voi olla vaikea kysymys. Kuka voittaa jalkapallo Euroopan mestaruuden?
Jaa, mä saatan Ranska, koska mä rakastan Ranskaa, ranskalaisia.
Se on loistava vastaan.
Joo, ei se huono veikkaus ole.
Joo, Ranska voittaa.
Mites Suomi, montako pistettä Suomi ottaa?
Suomi menestyy, mä sanon, että odotetusti. Mä en tiedä, mikä se odotetusti.
Loistava.
Kiitoksia oikein.
Riku,
Erkalo vielä käsi pystyssä, joo.
Ei, pitää vaan, kai se on onnittelun paikka, jos Rosa Liksomin 10 vuotta sitten Finlandia palkittu hytti, joo, numero 6 on nyt elokuvana tekellä tai tehty ja valittu Cannesin elokuvajuhlien viralliseen kilpasarjan, että kai se lienee onnittunut paikka. Miten se kirjailija kolahtaa?
Ei, no tää Ranska saattokin tulla muuten alitajuisesti jännitys. Okei, mutta hei, kiitos paljon.
Kiitoksia, kiitos. Rosa Liksom.
Jee, moikka!
Moi.
seuraa lähetystä Areenassa. yle.fi/pommi.
Joo. Mahtava. Yle Areenasta pystyy Sian kuvan kanssa katsomaan. Valitettavasti meillä ei ollut videoyhteyttä Rosa Liksomiin, joka pyöräili pitkin aurinkoista Helsinkiä.
Siis tota energiaa huuhkaa tarvii kisoissa.
Ehdottomasti. Mahtava. Hytti numero 6, ootko muuten lukenut? Tiedät, että säkin jonkin verran luet kirjallisuutta.
No, kyllä se on aika ikävä kyllä vähän. Sitä Parkkis Jaakon kanssa puhuttiin tuossa, kun tultiin, itse asiassa käveltiin studioon, että mä oon paljon parempi ostamaan ja hankkimaan kirjoja kuin lukemaan niitä. Joo. Niitä on kyllä, hytti numero 6 on hyllyssä.
Niin, ja mulla ehkä Rosalle sellainen vastaus, että ei ole kattonut jalkapalloa, mutta tietää, että se on hieno laji, niin mullakin on jäänyt tämä kirja lukematta, mutta mä oon ihan varma, että se on loistava kirja.
Olen lukenut ja
hyvä
pidin
Antti.
Kovasti.
Sama juttu. Ja tämän Rosa Liksomin puheenvuoron jälkeen jotenkin mä ymmärrän tanskalaista jalkapalloa ainakin enemmän. Jos ymmärtää nykyistä tanskalaisuutta, niin ymmärtää myös heidän tapaansa ajatella jalkapalloa.
Kyllä, ja sitten mikä oli mahtavaa, että kysytään, että miten Suomi pärjää, niin kuinka taitava ihminen vastaat odotetusti. Ne. En tiedä, mitkä ne on, mutta odotetusti.
Kyllä. Ja ehkä silloin vielä
pääsee ulos.
Sekin jäi tuosta mieleen, että tai pitääkö tästä vetää se johtopäätös, että elämä oli parhaimmillaan 1980-luvulla, jos tanskalaisetkin alkaa menettämään rentoutta.
Joo, kyllä.
No, kyllä se auttoi aika pitkälle niin on, että 80-luku oli aivan kuningasaika. Oli Dingo, oli Dallas, tuli Maikardilta, jalkapallo oli 4-15 vuotta silmissä aivan jumalaista, Maradona voitti mestaria ja niin edespäin. Huippu. Aikaan.
Joo.
Ei pala koskaan enää.
Niin, siis parasta aikaa oli 1980-84, sitten 84 sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään.
Maailma oli valmis.
Samaa mieltä. Joo.
Haluatteko palata Tanskaa vielä? Me tehtiin tämmönen, niin kuin, päästiin niin kuin joukkueeseen kiinni, tehtiin hyppäys heidän niin kuin mielenlaatuunsa.
Ja jonkin verran juteltiin erilaisista pelaajista. Mun mielestä Thomas Delaney on mielenkiintoinen kaveri. Siis vähän tutustuin tarkemmin, kun valmistaudun peleihin, niin tekee tietenkin taustatyötä, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen juttu esiin, eli Thomas Delaney. Hän on siis punavihersokea. Ja Tanskalla on punaiset paidat. Oli pelannut Meksikoa vastaan maaottelu, ja Delaney sanoi, että ei niinku mitään kärryä, että kelle syötti, kun ei tunnistanut paitoja ollenkaan. Ja tämä punavihersokeushan on tosi yleistä. Miehillä 8% miehistä on punavihersokeus. Naisiin se ei käytännössä koske. Eli oliko se 0,05% naisista kärsii punavihersokeudesta. Ja tämmöistä aiemmista ei oikeasti puhuttu. Mä yritin netistäkin etsiä tietoa. Muutama englanninkielinen juttu löytyy tähän. Ja jos mietitään, että Suomessa meillä on 140 000 rekisteröityä pelaajaa, 100 000 miestä tai poikaa, joista 8 000 kärsii punavihersokeudesta.
Joo, näin laskennallisesti 8000. Oletteko törmännyt?
Siis on ei ollut varmaan punavihervärisokeus, mutta yksi semmoinen Teemu Stenberg-niminen kaveri, joka pelattiin HJK Nanuorissa muun muassa kimpassa, niin hänellä oli tämmöinen, muista kun oli KTPtä vastaan peli. Eli meillä oli sinivalkopaidat, heillä oli vihreä valkopaidat, niin silloin paidasta ei nähnyt mitään. Että hän katteli sukkia. Meillä oli valkoinen, heillä vihreä, niin siitä hän erotti. Ja se tietysti vähän hankaloittaa pelaamista, mutta Markuksella on hyvä tarina.
Mulla joo, että Noa Nurmi, joka on siis Suomen U21-pelaaja ja eilenkin oli just siinä avauksessa Ruotsiin vastaan, niin hänellä on tää näin ja pelattiin Esperissä samaan aikaan ja tästä voisi paljon heittää tarinaa tässä näin niin kuin Noahista ja siitä värisokeudesta. Jätetään se yksi reeneihin, milloin meillä oli hollantilainen valmentaja John Lämös ja John sitten jossain vaiheessa Noahille vähän heitti, että Noah, että tänään niin kuin, ei oikein kulje vaan. Ja
pitäisikö saa syötä tähän kohdalla?
Sitten Noah yhtäkkiä vaan, no joo, että joo, eihän mä erota mitään. Ja silloin vasta, niin kuin, ei hän ollut sanonut itsellekään mitään tästä, niin kuin, että hänellä on se. Ja nyt oltiin kuitenkin, en nyt muista kuinka monta kuukautta, oltiin jo vedetty samassa jengissä, kun hän oli siinä ykkösen mukana. Ja silloin vasta itsekin niin kuin tajus, että ei, et sä oikeasti näe näitä liivejä. Ei. No sitten siinä oli mennyt se, kuinka monta minuuttia sitä yhtä trilliä oltiin tehty harjoitetta, niin jouduttiin sitten siinä vekslaamaan ja valmentajakin nauraskelee siellä vaan. Että ei tämä nyt niin kuin, että mutta ihan siis totta kai ymmärrettävästi otti ihan hyvin ja vaihdettiin liivit ja näin, mutta silloin niin kuin itselle vasta napsahti se, että
Me ollaan tässä ilmeisesti saatu puhelimen päähän myös Helsingin yliopiston silmäopin apulaisprofessori Mika Harju.
Kova.
Oikein mukavaa perjantai-päivää, Mika.
Kiitos.
Hei, Tämä punaviher sokeus ja jalkapallo, mua rupesi kiehtoon tämä aihe hirveästi. Ei oikein löytynyt mitään tietoa, niin miten paljon punaviher sokeutta on tutkittu esimerkiksi tämmöiseen urheilujoukkuepelihin liittyen?
No en osaa suoraan sanoa paljon, kun siihen liittyen on tutkittu ja just vasta mut liitettiin lähetykseen, että en ole noita kaikkia tarinoita, mitä äsken puhuttiin, en niitäkään kuullut, mutta joo, punavihersokeus on harvoin, se on niin kuin punavihersokeus, vaan se on oikeasti se, on niin kuin, se asteikko on hyvin laaja, eli et kaikki ei suinkaan ole täysin punavihersokeita, vaan että monilla on hankaluuksia niin kuin huonossa valaistuksessa ja sitten taas hyvästä luonnonvalosta, niin se helpottuu se erottelukyky. Mutta sitähän on miehillä suunnilleen 7-8% väestöstä, joka tarkoittaa sitä, että kun jalkapalloa pelataan, siellä on suunnilleen 20 hemmoa kentällä, niin siellä pitäisi olla aina yksi punavihersokee joukossa.
Ja tämä on mielenkiintoinen jalkapallo. Sitten jalkapallon seuraaminen, TV:stä katsominen tai muiden niin, urheilulajien seuraaminen, missä on punaista ja vihreitä. Kuten vaikka MM-kisojen avauspeli Venäjä-Saudi-Arabia. Siinä oli punaiset paidat vastaan vihreät paidat. Niin onhan tämäkin tämmöinen mielenkiintoinen asia. Ainakin itselle tuli yllätyksen, että näitä on näin paljon.
Mä muistan omasta lapsuudestani, kun piti katsoa mustavalkotelkkarista jääkiekkoa, niin se oli vähän sama juttu. Että se on vähän sama, että punavihersokea erottaa niin sävyeroa ja toiset paidat on vähän tummempia kuin toiset, mutta että ei osaa sanoa, kumpi on punainen tai vihreä. Että normaalielämässä ehkä ei aina haittaa, että se niin oppii elämään ja punaviherheikkous tai sokeus niin on oppinut, että okei, tämä sävyinen tumma on punainen ja vähän vaaleampi sävy on vihreä. Mutta joo, sitten voisi kuvitella, että jos niin kuin jalkapallossakin, että se, jos se on niin kuin oikeasti hankalaa, jos niin kuin aina syötät niin kuin väärälle kavereille, että se olisi niin kuin valikoitunut sitten se niin kuin popula, että niin, onko niin kuin sitten oikein korkealla tasolla, maajoukkuetasolla esimerkiksi, niin voisi kuvitella, että siellä olisi vähemmän kuin se 8% tyypeistä värisokeita, että ne ei ole edennyt uralla niin pitkälle, jos ne tulee jossain kohtaa aina virhesyöttöjä esimerkiksi.
Niin, tämä on just mun mielestä mielenkiintoinen se, että olisi kiva saada tietää, että jos nyt Suomessa on se 100 000 mies- tai poikapelaajaa, joista keskimäärin se 7-8% pitäisi olla punavihersokeita, niin olisi jännä tietää, että ihan oikeasti onko näitä pelaajia se 7-8% oikeasti vai onko se vähempi se määrä? Tämä olisi niin kuin tämmöinen ehkä tutkimuksen jopa aihe.
Niin, joo.
Niin, joo, ja aika halpa tutkimuksia. Se värikartta maksaa paljon.
Niin.
Ja aineistoa löytyy, että sehän on helposti katsoa, ottaa niin kuin junioripelaajat. Ja tämä ei muutu, että se, jos sulla on se junnuna, niin sulla on se aina. Että sitten voisi katsoa vielä, vaikuttaako se niin kuin sun ura kehitykseen, että katsoa, onko maajoukkueesta tai sillä tasolla vähemmän punavihersokeita kuin sitten ihan aloittavilla junnuilla.
Kaksi kysymystä. Siis minkä takia, onko sitä tutkittu, miksi tämä ei samalla tavalla kosketa naisia? Ja toinen se, että onko tämä, niin kuin, ymmärsikö oikein, tämä on niin parantumaton tila? Tälle ei voi
niin,
tehdä
voiko, voiko korjata niin kuin laserleikkaus tai jollain laseilla tai jollain tämmöisellä?
Ei, joo. No ensin se periytyminen. Sehän periytyy näistä X- ja Y-kromosoomia. Miehillä on X ja Y ja naisilla 2X-kromosoomia. Se on resessiivinen geeni X-kromosoomista, eli se tarkoittaa, että miehillä riittää, on aina vain se yksi X-kromosoomi, että jos ne saa sen äidiltään, sen X-kromosoomi, ne on aina punavihersokeita. Anteeksi, jos ne saa isältänsä, jos mies saa isältä se, eikö, ootas ne, se on siis resessiivinen ja se on näissä X- ja Y-kromosoomeista, ja sen takia naisilla on vain 0,3 tai 0,4% naisista on, koska ne tarvii 2X-kromosoomia, jos on se sama, kun miehille taas riittää yksi. Ja miehistä, kun värisokia mies saa pojan, niin se ei mene eteenpäin, mutta jos hän värisokian miehen tyttäristä puolet on kantajia, ja jos sen kantajan se tytär, joka on kantaja, niin hänen lapsistaan puolet pojista on värisokeita ja puolet tyttö lapsista on kantajia. Ja, eli naiset tarvii sen sekä isälle että äidiltä ja miehet tarvii vaan sen tota, niin, äidiltään sen X-kromosomin.
Siis sä et tiennyt Erkka tätä.
Ei, nyt meni niin vaikeaksi.
Mutta sen takia se on X ja Y-kromosomeista se on. Ja sen takia, kun miehillä riittää yksi geeni, niin se lyö itse läpi enemmän. Naisilla se pitää olla molemmilta puolilta saatua, niin sen takia se on harvinaisempaa. Mutta ei voi korjata mitenkään. Siinä on ollut tämmöisiä erilaisia laseja. Mutta ne ei tavallaan korjaa sitä tilannetta, niin sillä voidaan muokata tavallaan sitä värispektriä pikkasen, että siirtää sitä pois siltä huonommalta alueelta, niin sillä voidaan ehkä vähän helpottaa sitä värien näkemistä. Mutta ei ole mitään leikkausta tai hoitoa tai laseria, jolla siitä pääsisi eroon. Ei.
Loistavaa, Mika Harju. Kiitoksia oikein paljon silmäopin apulaisprofessori. Viimeinen kysymys, Mika. Kukas voittaa jalkapallon Euroopan mestaruuden? En tiedä, oletko ehtinyt sitä vielä pohtia tässä, mutta...
No, olen mä vähän ehkä.
Loistavaa.
Mä luulen, että Belgia on.
Belgia.
No niin. Miten Suomelle käy?
No, on kiva olla mukana.
No niin.
Hei Mika, tosi paljon kiitoksia, että tällaisella pikakomennuksella pääsit vähän tästä lennosta suorastaan mukaan lähetykseemme. Kiitos asiantuntivasta kommenteista.
Kiitos.
Loistavaa, kiitoksia. Moi moi.
Olisiko sulla Antti ollut vielä kysymys siinä?
No itse asiassa se vähän tuli tuossa jo vastattua.
Joo. Hei, kuunnellaan musiikkia tähän väliin. Huuhka Viisut. Mitä sä naurat siellä? Huuhka Viisut. Yksi voittajista Roksilta, ne usko huuhkaja. Meillä on pitkä päivä vielä edessä.
Tää homma ja koko karsintaa.
niskaa tuosta Saksan välistä.
Joo, näin no. Rock Siltanen, Usko Huuhkajiin. Matti, kerros Huuhkajaviisujen yhtenä tuomarina. Mones tämä biisi oli?
Kakkonen oli.
Tänään siis kuudellaan myöskin Huuhkajaviisuja tässä lähetyksessä. Kuuntelet siis 12 tunnin EM-kisaa Megalomaanis ennakkolähetystä. Puhutaan myöskin... Mitä? Kolmonen, kun se oli?
Ei, kakkonen. Okei, kakkonen, selvä. Kakkonen oli.
Erkka V. Lehtola, Antti Pohja, Markus Halsti, Matti Härkönen, Riku Salminen, Jaakko Parkkinen lasin takana, Janne Nieminen myöskin, Antti Ennekkari. Ja maailmalla on Jussi Vainikka sekä Sami Laine.
Missä... Ainakin pitäisi olla.
No toivotaan, joo.
Jos siellä studiossa ollaan oltu huolissaan siitä, että onko kaksikko Vainikkalainen 90 kunnossa, niin siitä ei ole enää huolta. Nyt on sellainen kilpajuoksu nyt suoritettu tänne seuraavaan kohteeseen. Ja missäkö nyt ollaan, niin ollaan osoitteessa Pohjois-Esplanadi 31. Täältä tämä kaikki on alkanut. Meillä on tässä mukana Ilta-Sanomien toimittaja, urheilukirjailija ja myös tuttu Ylen aamu-tvn jälkihiestä Juha Kanerva. Palloliitto, se on perustettu juurikin tässä näin.
Kyllä, tässä paikalla rakennuksessa oli aikanaan 1800-luvulla jo perustettiin Katanin perheen kondiittoriliike, kahvila ikään kuin. Samassa yhteydessä, ja se oli urheilu vähän suuressa suosiossa. Katanin perheessä harrastettiin erityisesti taitoluistelua, kaunoluistelua, kuten silloin sanottiin, mutta myös kaikkea muuta urheilua. Ja tosiaan se oli myös sitten Palloliiton johtokunnan perustamiskokouksen näyttämö, ja siellä paikalla kokoonnuttiin sitten myöhemminkin tekemään merkittäviä ratkaisevia päätöksiä liittyen järjestöön ja liittyen maajoukkuetoimintaan.
1907 Jon Katani oli mukana perustamassa Katanin perillinen, ja hän oli toinen puheenjohtaja, ei ollut ensimmäinen puheenjohtaja, mutta hän erosi vähän, ei tykännyt tavasta, jolla liittoa johdettiin, oli vähän riitoja, eikö niin?
Palloliiton ensimmäiset vuodet oli hyvin hauraita, voidaan sanoa. Talous oli tiukalla, rahaa ei oikein tullut mistään. Elettiin tietysti niin kuin Venäjän vallan alaisuudessa, ylipäänsä kaikki yhdistystoiminta oli vähän kortilla, koska elettiin routavuosien niin kuin jälkimainingeissa, ja kaikkia esimerkiksi urheilua katsottiin vähän, siis venäläiset vallanpitäjät katsovat, että yritetäänkö tässä niin kuin aseellista kapinaa vai onko tämä vaan niin kuin oikeasti urheilua, niin siinä syntyi runsaasti riitelyä ja vastuun pakoilua, sanotaan näin, että esimerkiksi Katani joutui ottamaan sen puheenjohtajuuden, kun ei ketään muuta löytynyt, ja sitten, mutta hän kyllästyi siihen seurojen riitelyyn ja erosi. Mutta kuten sanottu, tarvitsi puitteet sitten johtokunnalle kokoontua.
Vähän sellaista haureutta, sekavuutta liittyy myös siihen maajoukkuetoiminnan aloittamiseen. Ensimmäinen maaottelu pelattiin täällä Helsingissä, siis Suomen maajoukkueen historian ensimmäinen maaottelu pelattiin täällä Helsingissä vuonna 1911 eläintarhan kentällä. Ruotsi voitti silloin 5-2, mutta tätä ensimmäistä maaottelua, sitä jouduttiin virittelemään aika monta vuotta.
Joo, ja kyllähän siis kansainvälinen toiminta niin kuin ylipäänsä alkoi vuonna 1906, ja suuntana oli silloin Pietari, tuo itäsuunta. Eli siellä oli paljon ennen kaikkea niin kuin englantilaisia liikemiehiä, tehtaanomistajia ja niin edelleen, jotka oman maansa perinteiden mukaiset perustivat myös jalkapallojoukkueita, ja he halusivat pelejä. Ja venäläiset taas eivät siihen aikaan vielä hirveästi pelanneet. Joukkueita löytyi sitten itse asiassa Suomesta. Suomalaiset kävi siellä 1906. Itse asiassa siellä samalla Kretovskin saarella 1906 elokuussa Suomen jalkapallo näyttäytyy ensimmäisen kerran kansainvälisesti samalla paikalla, johon nyt Zenitin uusi stadion on juuri sillä samalla mestalla. Tässä niin kuin 115 vuoden sykli sulkeutuu.
Ympärä sulkeutuu, joskin nykyinen Kretovskin stadion on ehkä hiukan.
Mutta valot taisi olla. Eikä ollut sähkövalot myös tuli tonne?
Kyllä, kuten sanottu, ne oli liikemiehiä, tehtaanomistajia, niin heillä oli lukseja riittäin.
Jos miettii tuota maisemaa 100 vuotta sitten, 20-luku oli 1920-luku, silloinkin oli niin kuin hyviä tuloksia Suomelle, jos miettii niin kuin Keski-Euroopan maita vastaan. Ruotsikin kaatui pari kertaa, mutta minkälainen sen niin kuin ympäristö oli silloin viedä jalkapalloa Suomessa eteenpäin, koska sodat vaikutti tuolla alkutaipaleilla aika vahvasti siihen asemaa, ja valkoiset ja punaisetkin vähän erotti sitä eri puraa sieltä.
sanotaan näin, että Suomi sai yksittäisiä voittoja, joku huikea Saksa-voitto niin kuin täysin yllättäen, mutta kyllähän se kokonaissaldo oli aika murheellinen, että Viron kanssa pärjättiin, mutta sitten muiden Pohjoismaiden kanssa oli vaikeuksia. Ruotsihan pelasi usein Suomea vastaan B-maajoukkueella tai C-maajoukkueella, tavallaan niin kuin Tukholman alueelta tulevilla pelaajilla. Skoonelaiset pelaajat saattoi pelata samalla päivänä ottelun. Mä oon ottanut Tanskaa vastaan, että Ruotsi on iso maa ja silloisilla kulkoyhteyksillä niin ei niin vaan menty sinne ja tänne, mutta toi mihin viittasi tuohon yhteiskunnalliseen tilanteeseen, niin työväenurheiluliittohan oli heillä oli oma joukkue, joka pelasi liittootteluja muiden maiden työläisurheilujärjestöjen kanssa, mutta sitten esimerkiksi he saivat Suomen palloliitolta luvan pelata esimerkiksi Ruotsia vastaan maaotteluun, että tällaisiakin tehtiin, ja nämä oli niille liitolle tärkeitä, koska se oli rahanteko, silloin ei ollut paljon hupia, ei ollut TV:tä, ei ollut videoita, ei ollut vielä radiotakaan 2000-luvun alussa, joka meillä on nyt riemuna tässä, niin se oli harvinaista kansanhupia. Kansa halusi mennä katsomaan ja maksaa, ja sillä se jalkapallo sitten kuitenkin kituutti ne ensimmäiset vuosikymmenet.
No nyt mennään ensimmäistä kertaa miesten arvokisoihin. Kansainvälisissä turnauksissa se paras menestys Suomen maajoukkueelle on tullut vuonna 1912 Tukholman olympialaisissa, mutta se joukkue ei pelannut sinivalkoisissa paidoissa.
Ei, joo, silloin heillä oli punaiset paidat, mustat housut ja siis punaisen paidan rinnassa oli Venäjän tsaarin leijona symboli, että jotain niin kuin, ikään kuin nykyajasta oli jo mukana, mutta tosiaan nämä sinivalkoiset värit vakiintui sitten vasta itsenäisyyden aikana sitten sisällissodan jälkeen, että olen tuossa naureskellut, jos katsotaan tämän Suomen lohkon pelipaitoja, niin siellä, sehän on punapaita lohko. Belgia, Tanska, Venäjä ja Suomikin, jos otetaan tämä alkuperäinen paita, niin siinä on 4 punapaita lohkoa.
Kivinen kisamatka kirja. Mitä samaa, kun olette historiaa penkoneet vuosien ajan ja koko elämässä olet ollut kiinnostunut urheiluhistoriasta, niin mitä samaa tuossa Suomi-futiksen alkuhetkessä on kuin nyt sitten 120 vuotta myöhemmin?
Hyvä kysymys. Varmaan kansainvälisyys. Et silloinhan niin Helsinki oli erittäin kansainvälinen kaupunki. Viipuri, joka oli toinen tai sanotaan Turun ohella kolmas tämmöinen jalkapallon keskus. Viipuri oli vielä kansainvälisempi. Et siis, jos mietitään, että meillä on nyt maahanmuuttajataustaisia pelaajia, ruotsinkieliset pelaajia ja niin edelleen, niin tilanne oli aika lailla sama. Et siihen väliin tuli sitten ehkä enemmän tämmöistä kansallista hurmosta, tämmöistä aito suomalaisuutta ja isänmaallisuutta, joka vähän varasti showta, joskin ruotsinkielinen puoli on pitänyt futista kyllä aina niin kuin framilla. He eivät ole juuri pesäpalloa pelanneet toisin kuin suomenkieliset. Niin, kyllä siitä löytyy, toki sitten suurin ero on se, että silloin, tässä jo viitattiin näihin ekoihin maajoukkueisiin, niin johtokunnassahan istui paljon tyyppejä, jotka pelasivat itse. Ja esimerkiksi palloliiton varapuheenjohtaja saattoi valita itsensä maajoukkueeseen. Vasta sitten siinä 20-luvun puolivälissä tuli valitsemiskomitea, joka alkoi valita maajoukkuetta, että mistään valmennuksestahan ei ollut kyse niin kuin ennen sanotaan 30-luvun puoliväliä.
Jos mietitään vähän kehitystä, niin jotain on tapahtunut. Alkot niska taisi olla pirtumiehineen, lukelle maistuu olut, että sinänsä niin kuin, ei tarvitse ainakaan salassa tehdä mitään.
Joo, ja ylipäänsä nämä ensimmäisten vuosikymmenten maaottelut, nehän oli merkkitapauksia nimenomaan tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin karnevalistisena tapahtumana sekä yleisölle että myös pelaajille, koska se banketti, ottelun jälkeinen banketti oli tosi tärkeä ja siellä erotuomari, joka tuli sitten yleensä jostain muusta maasta, niin hän antoi niin kuin arvovaltaisia arvioita, että miten tämä peli meni ja kuka pelaaja pärjäsi ja niin edelleen. Että se oli tämmöinen niin kuin siinä oli suuren urheilujuhlan tuntua todellakin.
Vikat kysymykset, Jussi.
Monesti useissa yhteyksissä puhutaan siitä, että päämäärä ei ole se tärkein, vaan matka. Ja tässä Suomen miesten maajoukkueen tapauksessa niin matka on ollut ainakin vaiherikas. Mutta nyt jollain tasolla se päämääräkin on saavutettu. Mutta eikö tämä nyt tarkoita kuitenkin sitä, että nyt on edessä vain uusi matka ja uusi päämäärä? Juha, me ollaan tänään kysytty kaikilta vierailta, että miten Suomi pärjää kisoissa, niin mikä on sun arvio?
Kyllä mä valitettavasti joudun olemaan niin kuin realisti, että niin hyvän nipun kuin toi Rive-sukunimikaima on tuohon saanutkin luotua ja ennen kaikkea se joukkuehengen, niin mä en valitettavasti usko, että Suomi on niin kuin kahden parhaan joukossa, eikä välttämättä ehkä se kolmaskaan. Että Venäjä tuossa on nyt ehkä se, joka olisi lyötävissä, mutta heillä on kotikenttä etu, jolloin mä valitettavasti mä pelkään, että Suomi on neljäs.
Yksi sana, Juha Kanerva, kuka on mestari?
Ranska.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja menikö minuun? Lähetä kuvia, ääniviestejä tai soita numeroon 040 163 85 86.
Moi, tässä Noa Nurmi. Te olitte kuulemma puhuneet tuosta värisokeudesta, niin mulla on aika monta väriä, mitkä menee silleen niin kuin sekaisin, niin kuin vihreä ja punainen ja oranssi ja keltainen, niin kuin jos on treeneissä esim. Liivejä, niin kuin noista väreistä, niin niitä mä en niin kuin erota toisista ollenkaan, että sit menee syötät ihan arpapelillä, sinänsä se niinku häiritsee, mutta peleissä niin ollaan käyty Walter David Mooren kanssa läpi niinku pelipaidat, vastustajien pelipaidat aina niinku ennen kautta läpi, että ei sit tuu mitään yllätyksiä, että olisi pelipaidat niinku just punaista tai punaiset vastaan vihreät, niin se olisi aika ongelmallista mun kannalta, mutta ei se muuten vaikuta peliin, kunhan vaan pelipaidat ei ole niin kuin tuossa värisokeuden piirissä, että ja ehkä välillä joillain palloilla on ollut vähän vaikeuksia, joku esim. Ehkä joku brasukan kaltainen semmoinen värikäs pallo, niin se on ehkä välillä ollut vähän semmoinen vaikea nähdä, jos tulee esim. Joku pitkä pallo, niin se on vähän niin kuin ääriviiva, että vähän niin kuin semmoiset haaleet tai semmoiset häilyvät, että se on ehkä yksi toinen juttu, mutta ei se muuten oikeastaan millään tavalla häiritse sinänsä pelaamista, että sillä lailla.